subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimca ah bisha Juulayna waa 22 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo Washington waa 11 iyo barkii fiidnimo. Waxaa idaacadda saakid in la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerarka Al-Shabaab ay ka geysteen tuulooyin ku yaalla xadka, muxuu ka dhigan yahay duulaanka ay Al-Shabaab ku qaaday Ethiopia, maxaase xilligan ku soo beegay falanqeyn ayaan idinkaga haynaa.
Laakiin waxaa laga qaadanhayaa in ay ururku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaallo la sheego oo lagu wiiqana aynan la kulmin, taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale ee dhaqaalaba.
Waxaad kale oo aad maqli doontaan maxay Soomaaliya ka faa'iidaysaa ku biirista dallada bulshada Bariga Afrika ee uu madaxweynuhu u xusul duubayo dad ku dhintay dabeylo ku dhiftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka. Guddihoosaadka Kongreska Mareykanka ee baaraya weerarkii 6 Januari lagu qaaday aqalka baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ayaa xalay markaati fur si toos ah TV-yada Mareykanka looga daawaday xoogga ku saaray wixii uu qabanayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump maalintaas. Markaatiyadii xalay la keenay ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu muddo saacada ah daawanayay weerarkii Capitol Hill, islamarkaana uu muddadaasi iska dhagatirayay codsiyada iyo qayladaanta dad ay ku jiraan caruurtiisa oo ku boorinaya inuu joojiyo taageerayaashiisa oo xoog ku galay xarunta Kongareska. Guddiga waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan baaritaanka ku saabsan wixii dhacay 6 January ee sanadka 2020, markaas oo ay taageerayaasha Trump xoog ku qabsadeen xarunta Kongareska ee magaalada Washington DC iyagoo ku andacoonayay in laga dhacay doorashadii uu ku guuleystay madaxweynaha xilligan Joe Biden. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in jimcaha maanta ah ay Ruushka iyo Ukraine magaalada Istanbul ku kala saxiixan doonaan heshiis ogolaanaya in dib loo furo dekedda Odessa ee badda madow ee dalka Ukraine. Tallaabadan ayaa fududeyn doonta in dib loo bilaabo dhoofinta malaayiintan oo qamadi ah oo muddo bilooyin ah ku xayiran dekeddaasi ku taala Ukraine. Dhoofinta qamadiga Ukraine ayaa hakad u galay duulaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine dhammaadkii bishii February ee sanadka. Taasi waxay keentay qalalaaso ku yimid cuntada adduunka, gaar ahaan qamadiga, burka iyo rootiga. Heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka noqon doona xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres iyo madaxda Turkiga. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilowna ee sida aad idaacaddeenni shalay iyo xalayba ku dhegeysateen, maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka Ethiopia, waxayna dileen 17 qof oo ay ku jiraan 3 rayid ah iyo saraakiil ka tirsan booliska Ethiopia, halka taliye ka tirsan ciidamada ammaanka Ethiopiana uu sheegay in 36 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab la dilay. Warbixinaya arrintani wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay waxaa soo tarjumay Jacfar Kukay.
Weerarka naadirka ah ee lagu qaaday xuduudka ayaa dhacay Arbacadii markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay duulaan ku qaadeen tuulooyinka Yeed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool ee Soomaaliya, kadib markii maalmo ka hor lagu dilay mid ka mid ah taliyayaashooda xadka dhinaca Itoobiya. Sidaasi waxaa Reuters u sheegay taliyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay. Weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada ku dhow xadka Itoobiya ayaa ah kuwa naadira, sababtoo ah ciidamada Itoobiya ayaa si xooggan ugu sugan gobolkaasi iyo gudaha Soomaaliya. Sidoo kalena waxa ay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrikaanka ah ee ATMIS. Taliye ka tirsan Al-Shabaab ayaa u tallaabay dhanka Itoobiya si uu cutub uga abuuro gudaha Itoobiya, ayuu yiri taliyaha Itoobiya oo codsaday in aan magaciisa la xigan maadaama aan loo fasixin in uu warbaahinta la hadlo. taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa markii hore tirada dhimashada ku sheegay 17 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya, balse markii dambe wuxuu cadeeyay in tiro rayida ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska dowlad deegaanka Itoobiya ay Al-Shabaab ka qabsadeen qoryo culus iyo gaadiid dagaal. Waxa uu sheegay inuu arkay meydad ka 10 ka tirsan Al-Shabaab. Afhayeenka dhanka howlgallada ee xarakada Al-Shabaab, Cabdilcaziis Abu Musab, ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dagaalyahanadoodu ay qabsadeen labada tuulo ee Yeed iyo Caato, ayna halkaasi ku dileen 10 ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya. Waxa uu sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen hub ay wateen ciidamadaasi. Abu Musab ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo tirada dhimashada Al-Shabaab. Tirakoobka dhinaca khasaaraha ah ee ay alaaba bixiyaan Al-Shabaab iyo maamulada ka jira Soomaaliya amaba meelo kale ayaa inta badan si weyn u kala duwan. Reuters iyo guud ahaan warbaahinta umaanay suurtagelin in ay si madax bannaan u xaqiijiyaan tirooyinkaasi. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu weerarkan kala hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda wax hadala ka bixin weerarkan. Xafiiska Barre ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in hay'adaha ammaanka iyo kuwa gargaarkuba ay wax ka qabtaan xaaladda ka jirta gobolka Bakool.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo inoo soo koobay warbixintaasi ay Reuters ka qortay dagaalka ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa duulaankan ay Al-Shabaab ku qaaday xadka iyo gudaha Ethiopia? Maxaase xilligan ku soo beegay weerarka noocan oo kale ah? Su'aalahan iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jacfar Kukaay weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika.
Runtii waa dhacdo cusub iyo qaabka markii loo fiiriyo tiirada ciidanka ka qayb galay xaggii xaggaba hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyey intelligence waqtiga ay ku soo aaday marka la fiiriyo. Laakiin waxaa laga qaadanayaa in ay ururku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqana aynan la kulmin. Taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale dhaqaalaba. Midda labaad waxay tahay in ay isu diyaariyeen ama ahadda ay fuliyeen ururka Al-Shabaab wixii ay sheegi jireen oo ahayd inay ay ku faafinayaan fikirkooda si practically ah Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. Midda kale saddexaad waxay tahay runtii Ethiopia qalalaaso badan baa gudaheeda ka jiray 2020 dhammaadkeedii iyo 2021 bilowgeedii laga soo bilaabay hadda dagaaladii Suudaan iyo xataa Tobruk ka dhaxeeyay isku dhaca xagga waqooyiga ama marka la fiiriyo Tigray.
Halka ugu dambeeya haddii aan ka qabto awoodda Al-Shabaab way sii kordhay baa tiri. Waxaan ognahay in awooddii guud ahaan ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaab ay ku tiirsanayd ay sii daciiftay. Al-Shabaab awooddan iyo lixaadkan dheeriga ah ee hadda ay la soo baxeen halkee bay kala yimaadeen?
Al-Qaacida mayna wiiqmin, weli way jiraan goboladii wadamada ay ka jiraan way jiraan, laakiin meesha ay ugu aktifsan yihiin oo ugu xoog badan yihiin waa Soomaaliya. Waxayna sababta tahay sirtu waxay tahay shantii sano ee ugu dambeysay gaalaan laga soo bilaabo 2018 laga soo bilaabo nimankan kobacoodu kor buu socday xagga dhaqaalaha, xagga sirdoonkooda, xagga duruufaha ka jira. Waxayna kaloo ka faa'iidaysteen in ay dhaqaale badan heleen, dhaqaalahan ay ku tajinidiyeen ama recruitment ay ku sameeyeen shucuubtan Geeska Afrika ku nool ee la daala dhacaysa faqriga, la daala dhacaysa abaaraha, la daala dhacaysa shaqo la'aanta, dadkaas oo dhan ayay ka faa'iideysteen. Marka waxa weeyaan fursad bay heleen oo runtii keenaysa in ay laftooda isu diyaarinayaan qaab dowladnimo ah oo ay adeegsanayaan ama faktorka ka faa'iideen kara Daacish markay ku faafayeen Ciraaq iyo Suuriya. Waxay ahayd dhaqaale heleen ayay wax kasta ku tajiidiyeen, wax kasta ay kula wareegeen. Marka nimankan waa niman oo ka dhaqaale badan ororadan.
Waxaad sheegtay marka in shantii sano ugu dambeysay aan la dagaalamin, in Itoobiya lafahaanteeda ay dabacsanaan fara badan soo gashay, dagaalo gudaha ay uga furan yihiin, arrinta ay ka faa'iideysteen. Maxaa hadda ku soo beegay hadda Itoobiya dagaalada ka jira ma aha kuwa hadda bilowday? Hadda marka maxaa ku soo beegay in talaabadan ay qaadaan?
Hadda waxaa ku soo beegay in awooddii ay diyaariyeen Al-Shabaab bashantii sano ugu dambeysay in ay soo bandhigaan oo ay ka faa'iideystaan fursadda ay maanta joogto. Weliba in madaxweyne Xasan Maxamuud in uu ku dhawaaqay dhowr jeer inuu la dagaalamayo Eritrea, inuu booqdo ciidamada shanta kun inuu soo celinayo ciidamo kale oo ay Turkiga taabareen, iyagana 5,000 ka yaray inay jiraan, inay dadaalo ay jiraan oo safarada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu galahayo kama marno dadaalada ahaa in uu dalka xasiliyo oo waxa weeyaan xasilintuna ay tahay inuu dhulka ka maqan dawladda federaalka inuu gacanta ku soo celiyo arrimahaas oo dhan ayaa muuqda in ay ka hortagaan qaraxii ka dhacay Jawhar baa kamid aha Jacfar waxaa kamid aha dagaaladan hadda ka socda ay sheegayso Bakool ama gudaha ku fiday baa kamid aha
madaxweynaha cusub sida aad ka dhawaajisay ba dhowr meelood buu uga dhawaaqay uu ka sheegay in uu dagaal la gelayo Al-Shabaab diyaargarowna uu muuqda ma kula tahay in arintaasi laga dhabayn karo oo muddada muddo xileedkiisa inta uu joogo ay suurtagal tahay in wax uun laga qaban karo dagaalka lagula jira Al-Shabaab
ay muuqda in ay rabitaankii yaraadadii iyo go'aankiiba in ay muuqato in ciidamadii la diyaariyay ee aan dagaalka la gelin ay diyaar yihiin in ay jiraan wadamo fara badan oo la jaanqaadi kara ama garib istaagi kara xukuumadda hadda cusubna ay jiraan laakiin arinta waxay u baahan tahay Jacfarow in loo helo imkaaniyadkeeda xagga dhaqaale waxay u baahan tahay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ay ka fadhiistaan oo istaraatiijiyada cad la dejiyay u baahan tahay waxay u baahan tahay ciidamada ATMIS inay arintaas qaybtooda ka qaataan waxay u baahan tahay arinta ugu muhiimsan intelligence-ga iyo weerarada xagga cirka oo aan looga maarmin Mareykanka iyo Turkiga
maxay soo kordhinaysaa marka hadda dagaalka ay Al-Shabaab ku qaadeen gudaha Itoobiya ee waan ognahay Itoobiya waa dowlad awood weyn haddii ay u soo jeesato Al-Shabaabna dhibaato fara badan bay gaarsiin kartaa marka Al-Shabaab maxay iyagu ka faa'iidayaan duulankan ay ku qaadeen Itoobiya
Al-Shabaab waxay ka faa'iideen saddex arrin oo ahaa anagu hadna Al-Shabaab nahay waxay ku leeyihiin Kenya aan ka dagaalanaa Mareykanka aan ku weeraray 2020kii Itoobiya oo la dhigi jiray Al-Shabaab ay ka cabsadaan wakaas waan ka dagaalamaynaa madaxweyne Hashim Maxamuud oo markii hore la doortay 2012kii ilaa 2017kii saddex jeer ka badbaadeenay Al-Shabaab ay dilaan inay leeyihiin anagu hadaba waxaan nahay diyaar waxaa runtii xusid mudan Bakool ama Iyad iyo Ceel Barde iyo Jawhar maxay u doodsan Al-Shabaab marka fariimo gaar ahna way jiraan oo meesha ka muuqata meeshii xataa aad ka soo jeedeen deegaandaarashadiini waanu garaaci karnaa waxaad nolaan samayn karnaa Jacfar waad ogeyd shabeelaha dhexe burundiiska wixii sidoo loogu galay marka xaqaaqda haddii laga hadlin oo runta aan isu sheegina dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa in hadal uu wax noqdo waa in marka ay noqoto
suurtagal ma tahay in arintani ay horseed u noqoto in ciidamo fara badan oo Itoobiyaana oo aanan ku jirin dalada ATMIS ay gudaha wadanka Soomaaliya soo galaan
Jacfar waa suurtagal weeye laakiin aniga waxaan qabaa inaanan lagu degdegay karaa arintaas waxay u baahan tahay qorshe u baahan tahay waxay u baahan tahay arrimo oo xagga logistiga ah iyo arrimo dhaqaale u baahan tahay laakiin marka saddexdii suudaanka dalka way joogan ba oo meel kasta ka dagaalay ba kale way joogan laakiin waxa ku xiran tahay siyaasado iyo ku xiran tahay siyaasaduna waa in ay dawladdu ka heshiiyaan ayay qasab noqonaysaa oo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo amaanka geeska Afrika waxa uu warramayay wariyaha VOA da Jacfar Kukay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a dowladda soomaaliya ayaa in muddo ahba dadaal dheer ugu jirtay sidii ay ugu biiri lahayd dalalka ku midoobay dalladda bulshada bariga afrika haddii ay fursadaasi u suuragasho waxay ka faa'iidaysan doontaa suuq weyn oo ganacsi halka sidoo kale amniga iyo xogta dalalkaasi ay wadaagaan ay xaq u yeelan doonto sidoo kale dalka Soomaaliya oo kasoo kabanaya colaado sokeeya haddii madaxweyne Xasan Sheekh uu jooga Arusha lagu aqbalo codsigiisa waxaa suuragalaysay in dad badani ay safarada wadamadaasi u fududaan doonaan sida uu warbixintan uu ku eegayo wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay hadal uu ka jeediyay shirka magaalada Arusha ee dalka Tanzania uga soconaya madaxda dalalka ku bohoobay bulshada bariga Afrika waxa uu sheegay in Soomaaliya ay naawuleyso inay ku biirto dalladan si ay qayb uga noqoto wadamada ku midaysan EAC Soomaaliya ayaa horey u codsatay inay qayb ka noqoto wadamadan bohoobay ee bariga Afrika sanadkii 2016kii laakiin isku daygaasi ma noqon mid meel mara kadib markii madaxda wadamadaasi ay ka cagajiideen aqbalaadda dalabka xukuumadda Muqdisho iyadoo arrintaasi loo aaneeyay sababo la xiriiray amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Tanzania ayaa dadaal badan ku bixinaya in Soomaaliya loo ogolaado inay xubin buuxda ka noqoto isbahaysigan ka dhisan bariga Afrika waxayna dadka falanqeeya siyaasadda gobolku u arkaan fursadda Soomaaliya ay hadda haysato mid ka wanaagsan tii hore haddaba haddii dowladda Soomaaliya ay ku biirto dalladan todobada dal ay ku midoobeen maxay tahay faa'iidada ugu jirta waxa su'aashan ka jawaabaya Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed oo degan dalka Holland.
Faa'iidooyin badan ayay waxa waaye in ka helaysaa faa'iidooyinkaas waxaa ka mid ah waxa waaye in ay dhanka amaanka oo kale haddaan fiirino hadda security oo kale in waxa waaye ay taakulan fiican ay ka helayso taakulantaas marka ma aha mid military ah sidoo kale in sirta ay wadaagaan in waxa waaye ay isdhaafsadaan wixii macluumaado ay haystaan khataraha kusoo wajahan waxyaabahaas oo idil taasna marka Soomaaliya waxay fursad u siinaysaa in waxa waaye ay caalamkana markaas waxa waaye ay ku xiranto original integration-ada ama ururka goboleedyadan intooda badan waxa waaye way wada shaqeeyaan markaasna waxay toos ugu xiran yihiin United Nations-ka ururada kale to waxa waaye urur goboleedyada kale to caalamka ka jiro marka wixii macluumaad ah xagga amniga xagga cadaaladda xagga dambiga criminal waxyaabahaas oo dhan runtii waxa waaye ay way wadaagaan marka waxyaabahaas oo dhan Soomaaliya faa'iido u soo hoyata ay noqonaysaa
marka laga eego siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wadamadan ku mideysan EAC waxaa Soomaaliya u muuqanaya dhowr arrin oo waqtigan u fududeynaya in loo ogolaado dalabkeeda ah inay ku biirto bulshada bariga Afrika wadamada qaar ee ku jira daladan waxaa ka taagan colaado halka kuwa kalena ay wajahayaan qaarkood dhibaatooyin dhaqaale Cumar Yuusuf oo ah bare jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda wuxuu arrimahan u arkaa in Soomaaliya ay fursad u abuurayaan
suurtagalnimada Soomaaliya in xubin buuxa ka noqoto dalada bariga Afrika ama bulshada bariga Afrika runtii aad ayay u sareysaa in sanadkan Soomaaliya la aqbali doono sababtoo ah Soomaali markeedii kuwaad horta waxay codsatay inay ku biirto ururkan 2012-kii dadaladu waxay soo bilowdeen dawladda Jeef Shariif laakiin xilligii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa codsiga si rasmi ah loo gudbiyay 2016-kiina Soomaaliya waa laga diiday inay ku biirto mar kale waxay Soomaaliya codsatay 2019-kii dawladdii madaxweyne Farmaajo xilligiisii go'aanka ugu dambeeyayna ama qaraarka ugu dambeeyayna ee madaxweynayaasha todoba wadan ee ku bahoobay ururka ayaa wada qaadan doona si wadajir ah maalinta birri ah maalmahan ugu soo wajahan waxay u badan tahay sanadkan in Soomaaliya la aqbali doono sababtoo ah soo Suudaan oo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ka daran ayaa la aqbalay
xagga dhaqaalaha waxay falanqeeyayaashu tilmaamayaan in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto suuqa bariga Afrika sidoo kalena ay u sahlanaan doonto bulshada dhanka safarka dalalkaasi haddii Soomaaliya ay xubin ka noqoto dalalkan bulshada bariga Afrika ku midoobay
arrinta dhaqaalaha markaan ka eegno ururka bulshada geeska Afrika ay ku midoobeen waxyaaba aad fara badan ayuu ka shaqeeyaa sida in la yeesho hal suuq in la mideeyo kastamyada canshuurada lagu qaado in baasaboorka la mideeyo in la mideeyo siyaasadda wadamadaas ama dhaqaalaha noqoto ama siyaasadaha kale ha noqoto marka waxay u badan tahay in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto inay gasho suuqa bariga Afrika number one dadka Soomaaliyeed waxa u fududaan doontaa in ay si sahal ah ama si dhib yaraan ay ku galaan iyagoo aan loo baahnayn wax baasaboor ah ama waxay qaadan karaan baasaboorka bulshadaas ay ku mideysan tahay East Africa Community Passport ayay qaadan karaan marka labaadna iyagoo aan canshuur xad-dhaaf la saareynin sida la siman muwaadiniinta wadamadaas ay ka ganacsan karaan iyagoo qofka Soomaali muwaadin Soomaaliyeed ah
dalada bulshada bariga Afrika waxa uu hindiseheedu yimid dabayaaqadii qarnigii tagay laakiin waxaa si rasmi ah loo hirgeliyay bilowgii qarnigan xilligaas oo ay Soomaaliya ku jirta colaado sukeeye Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waa dal ku wanaagsan wax soo saarka beelaha kalluunka iyo ganacsiga haddiise ay hesho fursadda ay ka raadinayso dalalkan bahoobay ee toddobada ah waxay heli doontaa suuq weyn oo kor u qaadi kara dhaqaalaha qarankan dib uga soo kabanaya colaadihii muddada dheer ka jiray Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsaned Cabdicasiis xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dabaylo ku dhufta sanadkiiba 3 bilood dabaylahan ayaa sababay in ay dad ku dhintaan doonyana ay ku qallimaan sidoo kale waxa ay dabaylahaasi hoos u dhigeen wax soo saarkii khayraadka badda ee gobolka Jubbada Hoose warbixintan waxaa ka sameeyay kasoo diray Aadan Maxamed Salaad
kalumaystada ka shaqeysa xeebaha gobolka Jubada Hoose ayaa VOA u sheegay in dhaqaale ahaan uu dhaqaalahoodu hoos u dhacay kadib markii ay doomo fara badan ay ku qallimeen badda gudaheeda, isla mar ahaantaana dad gaaraya ilaa 12 qof ay ku dhinteen, waxaana ay sababtay taasi in ay kalumaystadu ay ku dhiiran waayaan in ay kalumaysi sameeyaan. Cabdirashiid Xasan Sheekh Aweys oo ka mid ah kalumaystada xeebaha gobolka Jubada Hoose ayaa ka waramaya saameynta dabeylaha ay ku yeesheen iyo hoos u dhaca dhaqaale ee sababay badxiran ka jira gobolka.
Nolosheeda wallaahi markaan keeno oo kale maanta oo kale $500 markaa gato waa imaana 200 kharash qaada, 300 soo haray, 300 markii lama loo dhigo 100 gonto waxa iska leh doonta 100 gonto aan rageyga aqeefsi jirne haddana ara cunona aro.
Qiimaha kalluunka oo gaaray heerkii ugu sarreeyay dabeylaha jira awgeed ayaa sababay in dadku ay iibsan waayaan kalluunka, iyadoona ay ganacsada kalluunka ay ku sheegayaan in xilligan ay saameyn xoogan ku yeesheen dabeylaha, sida uu VOA u sheegay Maxamed Abuukar Maxamed oo ka mid a ganacsada kalluunka.
Tan hadda $2 lagu qaadi jira, hadda $5 ay maraysaa, shan sixir bar xoog laha jiro, doomiyay malaayi keen jiri, doomiyay koray saareen, dadka xeermarkyaalka qaarkoodna waa bixi xeerbaraa waa keenay malaayi waa bixeen. Soomaalida soo harta Soomaalida qabowga dabeesha muu adkeysan kartaa hadda saaxiibo, hadda waxaa waaye waxba la meelahay alyoomkaaba cariiraya saaxiibkii.
Inkastoo ganacsada iyo sidoo kale kalluumaysaduba ay saameyn xooggan dabeyluhu ku yeesheen, ayaa dhowr jeer hore waxaa digniin soo saaray wasaaradda kalluumaysiga ee khiraadka badda Jubbaland, iyagoona sheegay in loo baahan yahay in ay kalluumaysada ka fuujignaadaan dabeylaha xooggan ee badda ku dhuftay. Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee khiraadka badda Jubbaland, Cabdullaahi Cali Faarax, ayaa dhankiisa sheegay in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay dabeylaha ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaana ay ku dhinteen badda gudaheeda 12 qof, iyadoona ay burbureen ilaa 10 doonyood sida uu sheegay. Waxaana uu digniin u diray guud ahaanba kalluumaysada xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
Khasaaraha ka dhashay waxaa ka dhashay khasaare naf iyo maalba uu ka dhashay. Tirada wasaaradda diiwaangelisay dadka dhimashada waxay gaarayaan ilaa 12 ruux. Dadka doomaha ku halaabay oo khasaaraha soo gaaray agabkii saarnaa doomaha iyo doomahana waxay dhan yihiin 13 doomood. Waxay keentay saameyn aad u badan bay keentay oo ay ku keentay dadka kalluumaysatada. Kalluumaysatada ah iyo dad kale badda isticmaala inay ka digtoonaadaan xilligan adag inay isticmaalaan badda. Hadday ka maarmi waayo inay isticmaalaan qalabka life jacketka loo yaqaano ay taxadaraan meelo fog aan gaarin.
Dabeylo xooggan oo sanadkiiba 3 bilood ka dhaca xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa sababa in ay dad ku dhintaan. Sidoo kale waxa ay dabeylahan saameyn xooggan ay ku yeeshaan ganacsigii kalluunka, iyadoona ay hoos u dhacaan wax soo saarka badda. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa London ku soo diyaariyay wariyaha VOA da ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa inuu madaxweyne Biden ku guuleystay booqashadii uu ku tegay dalalkaasi Bariga Dhexe. Xeel dheerayaasha siyaasadda Bariga Dhexe ka faallooda qaarkood ayaa sheegay in markii horeba aanu madaxweyne Biden u ambabixin dalalka Sacuudiga ee Israa'iil, sheegay in ahamiyadda koowaad ee safarka madaxweyne Joe Biden ay ahayd inuu sameeyo isbahaysi meel uga soo wada jeesto Iran iyo taageerayaasheeda iyo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa Riyaad iyo Tel Aviv. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweyne Biden carrabaabay in maamulkiisa ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, sababtuna ay tahay buu yidhi in aabayaashii iyo galeeray dowladda Mareykanka sida uu Biden sheegay ay qoreen dastuur ixtiraama xuquuqda aadanaha. Guud ahaan haddaba marka aynu eegno booqashadii madaxweyne Joe Biden uu ku joogay afarta caanamaal dalalka Israa'iil, Sacuudiga iyo deegaanada Falastiiniyiinta, ma la odhan karaa uu ku guuleystay qorshihii uu ku booqday deegaanadaasi, gaar ahaana go'doominta Iran iyo isu soo dhaweynta Riyaad iyo Tel Aviv? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo waa falanqeeye ka faallooda arrimaha Islaamka oo degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Arrimihii iska caadiga ahaa ee madaxa Mareykanku ay ka hadli jireen ama ay xoogga saari jireen waxa uu heliyay arrimo caalami ah oo dagaalkan Ukraine iyo Ruushka uu soo kordhiyey. Marka arrintaa la xidhiidho oo kordhinta soo saarka saliidu ay ugu weyn tahay iyo arinta labaad soo socdo soo raado arintii Israa'iil iyo Saudiga oo inta badan sanadahan dambe hoos hoos loo waday in laga bareero ayaa ugu xoog roonayd liiska arrimaha uu madaxweynuhu ka hadlayay. Waxaana la leeyahay sababo siyaasadeed awgood labada arrinba wax badani kama suuroobin.
Waxa uu sheegay Biden inuu dhexal sugaha boqortooyada Mareykanka u sheegay inuu aaminsan yahay inuu shaqsiyan mas-uul ka ahaa amarkii dilka saxafigaasi. Waxa kale oo uu sheegay inuu Amiir Maxamed bin Salmaan dafiray dhowr jeer intii ay wada joogeen inuu wax lug ah ku lahaa dilka Jamaal. Al-Jubeyr ayaa wareysi hore u siiyey wakaaladda wararka Reuters ku sheegay inuu madaxweyne Biden soo hadal qaaday dilka saxafigii Jamaal Khashoggi. Dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaanna uu u sheegay inuu dilkaasi ahaa dhacdo xanuun badan oo soo martay boqortooyada Sacuudiga ahaana khalad fool xun oo dhacay. Sacuudiga iyo Mareykanka oo xidhiidhkoodu aanu lugo adag ku taagnayn sida dadka qaar ay aaminsan yihiin, tan iyo intii uu Biden noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe qaarkood waxay iyagu rumaysan yihiin in booqashadii Biden ay soo debcisay xiriirka Washington markii iyo Riyaad markii horena u xiriirku wanaagsanaaba. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Marka runta loo hadlo, cilaaqaadka Mareykanka Sacuudiga la leeyahay oo inta badan la sheego mid dhinac keliya ku salaysan ka socda, waa sidii uu ahaabu weli u xoog run yahay, welina u jiraa, welina sidii uu Mareykanka u yahay cidda keliya ee boqortooyada Sacuudigu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ay isku halaynayaan.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inaan dal waddan kale ku khasbi karin sida qayimkooda. Waxaa kale oo ay sheegeen in dowlad kasta khalad ka dhaco sida dhacdooyinkii askarta Mareykanku ka sameeyeen xabsigii Aal Ghuraib ee ku yaala Ciraaq. Laakiin muhiimaddu tahay in khaladkii dhaca la saxo. Dhinaca kale, Iiraan markii uu madaxweyne Jo Biden ka noqday Bariga Dhexe waxa u weydaartay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo booqday Iiraan, tan oo muujinaysa in gobolka ay ku yaalaan waddamo kale oo awood leh waxna laga weydiinayo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno ku soo dhawaada heesta Dal iyo Dunya iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad. Astaasi ayaa ugu dambeysa idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono waa bahda VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.